У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна. З вамі Ганна Соусь. Каля 70% прадпрымальнікаў Беларусі страйкуюць супраць мытнага звязу. Лідара прадпрымальнікаў Анатоля Шумшынку арыштавалі на 5 сутак. Прысуд Андрэю Гайдукову агучаць 1 ліпеня. У чым падабенства справа ў Сноўдэна і беларускага міліцыянта Баранкова? І рэпартаж з Ліды, дзе расейцы размесцяць авіябазу. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у гандлі дзеля экстрадыцыі ў Злучаныя Штаты Эдварда Сноўдэна. Знаходзячыся з візітам у Сенегале, Абама адрынуў магчымасць гвалтоўных дзеянняў з боку амерыканскіх ваенна-паветраных сілаў у дачыненні да самалёта, які можа перавозіць Сноўдэна з Расіі ў нейкую іншую краіну. Тым часам кіраўнік Рады ў справах правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі Міхаіл Фёдатаў заявіў, што Масква магла б даць прытулак грамадзяніну ЗША Эдварду Сноўдэну. У інтэрв'ю Інтэрфаксу Фёдатаў сказаў, што калі Сноўдэн звернецца з такім хаданіцтвам, дык яно можа быць разгледжана прэзідэнтам. Сноўдэн заслугоўвае абароны, дадаў Фёдатаў. Была супрацоўнік кампаніі, якая працавала над замовамі Агенцтва нацыянальнай бяспекі і ЦРУ ЗША, Сноўдэн абвінавачваецца на радзіме ў шпіянажы. Недавно ён абнародаваў сакрэтныя дадзеныя амерыканскіх спецслужбаў аб праграмах электроннага сачэння. У нядзелю ён прыбыў з Гонконгу ў Маскву і да гэтага часу па афіцыйных дадзеных знаходзіцца ў транзітнай зоне аэрапорту Шараметцева. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі лічыць, што пратэсты і хваляванні, якія працягваюцца ў краіне, могуць у выніку паралізаваць дзяржаву. Мурсі заявіў пра гэта у сераду ўвечары ў тэлевізійным зварозе, тады як апанента кіраўніка дзяржавы паведамілі пра намер арганізаваць новыя выступы супраць ягонага кіравання. 30 чэрвеня спаўняецца роўна год з моманту прынясення Мурсі прысягі прэзідэнта. Напярэдадні дэманстрацыі ўлады сцягваюць да шэрагу гарадоў вайсковыя падраздзяленні. У сераду ў сутыкненнях у Мансуры былі забітыя 2 чалавекі. Праціўнікі абвінавачваюць прэзідэнта ісламіста ў запавольванні рэформаў ды паслабленні эканомікі. Выступаючы ў сераду, Махамед Мурсі прызнаў, што дапусціў некаторыя памылкі і прапанаваў лідарам розных палітычных сілаў пачаць перамовы у справе урэгулявання супярэчнасцяў. Былы прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсон Мандэла застаецца ў цяжкім стане ў шпіталі Прэторыі. Сёння 94-гадовага Мандэлу наведала ў лякарні ягоная дачка Макізіве. Выйшаўшы з клінікі, яна сказала, што не мае намеру уводзіць у зман адносна стану здароўя свайго бацькі. Ён выглядае не вельмі добра, але рэагуе на дакрананні, сказала Макізіве. Цяперашні прэзідэнт Джэйкоб Зума ў сваю чаргу паведаміў, што стан Мандэлы палепшыўся, але па-ранейшаму ацэньваецца лекарамі як крытычны. Адна з цэнтральных тэмаў двухдзённага саміту Еўрапейскага звязу, які сёння пачаўся ў Брусэлі, эканамічныя праблемы краінаў-членаў блоку. У першую чаргу будуць абмяркоўвацца рэкордны ўзровень беспрацоўя сярод моладзі. Так, у Грэцыі і Іспаніі непрацаўладкаваны больш за палову маладых людзей ва ўзросце ад 18 да 25 гадоў. На розныя праекты па іх падтрымцы могуць быць вылучаны каля 6 мільярдаў еўра. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаем, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.